Jeg er du klar på en lille quiz?
Det var du to.
Den handler om romantiske komedier.
Mm.
En dansk film.
Italiensk fra begynder. En kort en lang.
Der er en, der adopterer et barn, og der er en, der lugter af løg.
En, der lugter af løg?
Er det Sisse Bavette Knudsen, hun hedder? Mm. Hun bokser, og så siger hun, der er en, der lugter af løg. Hun har en kæreste, der er italiener, tror jeg.
Åh ja, hvad er det, den hedder, mand?
Så er der ham, den høje fra Ørkens Sønner. Han adopterer en lille pige.
Ja, men den kender jeg selvfølgelig godt, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder. Jeg tænker, hvor lytter og sidder og råber ind i mikrofonen eller ud i luften.
Den ene stemme.
Der var den, ja.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi menneskets måske største opfindelse, sproget.
Hvad er det egentlig, der foregår, når vi taler med hinanden, og er sproget bare en avanceret omgang gæt og grimasser? Det spørger vi om i dag.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Morten H. Christiansen og Line Burholt.
Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jasper Stem Kok.
Velkommen
til
Brainstorm. Ja, sprog. Vi skal tale om, hvad det rent faktisk er, vi gør, når vi taler med hinanden, som du og jeg gør lige nu, Jais.
Lige præcis. Meget podcastagtigt emne.
Ja.
Snakke.
Yes.
Og vi skal tale om at tale og snakke med mennesket. Fordi der er kommet en ny bog, der hedder The Language Game. Og hvis du undrer dig over, hvorfor vi lige leger lidt sammen med i introen, Asbjørn, så kan vi jo sige til vores lyttere, at det er fordi, at den her nye bog fremfører en overordnet teori for sprog, som handler om, at sproget i virkeligheden er gennemsyret af leg, af noget, man kunne kalde gæt og grimasser, eller på engelsk charades, eller hvad man nu ellers kender af sådan gætteleje.
Ja,
og det er en spændende pointe, som vi udfolder senere i podcasten.
Ja, det kommer vi til at høre en hel masse mere om. Vi skal lige sige, at bogen her, den er skrevet af Morten H. Christiansen og Nick Tjater, og det er altså Morten H. Christiansen, som vi skal høre et længere interview med lige om lidt.
Og i interviewet, der kommer vi blandt andet ind på, hvordan vi bruger vores evne til at samarbejde, gætte og være meget sådan bevidst om, hvilken kontekst der er, vi snakker i. Lige nu, der taler vi i en podcast-agtig kontekst, Asbjørn, det er teorien. Vi vil argumentere for, at så bruger vi det ubevidst til at ligesom gøre hinanden, gøre os forståelige over for hinanden. Og vi kommer også omkring, hvorfor det er særligt svært, når man taler dansk.
Ja,
dansk. Dansk er et rimelig eksotisk særegent sprog, hvis man spørger en forsker som Morten, som vi skal høre fra lige om lidt.
Ja. Så er der ikke så meget andet at sige egentlig end rigtig god fornøjelse med interviewet.
Morten H. Christiansen, velkommen til Brainstorm.
Mange tak.
Morten, du er professor og sprogforsker på Cornell University og på Aarhus Universitet. Og før vi lige kommer helt i gang, så har jeg lovet vores lyttere, eller jeg har lovet dig at fortælle vores lyttere, at du er med fra USA, hvor du også bor til daglig. Og der er du altså mest vant til at tale på engelsk. Så hvis der lige sniger sig et par engelske ord ind, så er det simpelthen bare derfor. Er det helt korrekt forstået?
Jo, det er sandt, fordi nu har jeg boet her i USA i 30 år næsten. Og det har så gjort mit danske sprog en gang imellem kan være lidt rusten. Så alle lytterne, de må så undskylde på forhånd, hvis jeg bruger nogle engelske udtryk.
Det er modtaget. Lige til en start, så skal vi jo lige tale om, hvorfor vi taler med dig, Morten. Og det er jo fordi, at du har udgivet en ny bog, der hedder The Language Game, som du har skrevet sammen med en forsker og kollega. Så bare lige helt kort til en start, hvad er baggrunden for projektet, for bogen her?
Det er jo så, nu har jeg forsket i sprog i mere end 30 år, og på den igennem den tid har jeg så sammen med mine kollegaer været med til at ændre den måde, som vi tænker på, hvordan sproget virker. Men mange af de idéer er ligesom blevet udgivet i forskellige akademiske sammenhæng, artikler osv., og det har ikke rigtig været tilgængeligt for en mere sådan, almindelig lytterskare eller læseskare, kan man så sige. Og det er så derfor, at vi, mine kollegaer Nick Chater og jeg, har så skrevet den her bog, The Language Game, som så betyder sprogspillet på dansk. Og det er så meningen, at den så skal være mere tilgængelig for en almindelig læser.
Helt sikkert. Den brede befolkning skal også vide alt det her.
Det håber vi på i hvert fald.
Ja, vi gør vores, ikke også, Asbjørn?
Jo, det gør vi i hvert fald. Og jeg har også læst den her bog her. Og i starten af bogen, der møder vi jo kaptajn Cook og hans besætning, som i 1769 kaster anker ud for den sydlige spids af Sydamerika. Og her møder de et oprindeligt folk, der kaldes House-folket. Det her House-folk, de har nogle pinde i hænderne, da de møder dem, men de kaster dem så fra sig, for ligesom at signalere, at de er fredelige. Og så følger besætningen fra skibet efter dem, og de udveksler gaver. Og det er også sådan, at House-folket spiser brød og bøf. De kan dog ikke lide rommen fra de her skibsrejsende. Hvad hedder det? Den her historie, hvorfor er den et godt eksempel på, hvordan vores sprog fungerer?
Jo, vi synes, at den her lille historie illustrerer på sådan en meget farverig måde, hvordan mennesker, som slet ikke har noget sprog til fælles, og som kommer fra helt forskellige verdener, de alligevel kan kommunikere med hinanden, selvom de jo slet ikke har noget mulighed for at bruge ord eller noget som helst. De kunne ikke forstå hinandens ord eller sætninger, så det de gjorde, det er, at de bliver nødt til at bruge fakter og grimasser til at gøre sig forståelige for hinanden. Og det virkede jo så, som du lige har beskrevet, de var i stand til at forstå hinanden og dele gaver og mad og så videre. Og faktisk så House-folket, de hjalp med Cook med at finde både drikkevand og brænde til deres videre rejse. Så på en måde så kan man så sige, at europæerne og House-folket, de spillede en slags tværsproglig og tværkulturel gæt og grimasser. Så det vi så foreslår i vores bog, det er så, at den slags gæt og grimasser, eller det, der hedder charades på engelsk, som europæerne og housefolket, de spillede sammen, er så en god model for, hvordan vi kommunikerer med hinanden sådan mere generelt set gennem vores sprogbrug. Så mere specifikt så foreslår vi så, at gæt og grimasser understreger, hvor vigtigt det er, at man improviserer, når man kommunikerer med hinanden. Og så for eksempel, hvis man spiller gæt og grimasser, så er det vigtigt, at den, der laver grimasserne, kan aflæse sine medspillere for at finde ud af, hvad de kan forstå, hvad de ikke kan forstå, mens man prøver at fortælle dem et eller andet med sine fakta. Og samtidig er det selvfølgelig også vigtigt, at dem, der skal gætte, hvad alle de der fakta betyder, at de kan finde ud af de der ledetråde, som ham, der laver fakta, eller hende, der laver fakta, de så giver. Og det er jo så der, hvor vi skal bruge al vores viden om grimassespilleren og det, for eksempel om man har spillet nogle tidligere spil sammen, og det vi ved om hinanden og verden osv., der skal man bruge al den viden for ligesom at finde ud af, hvad det er, som man har prøvet at, ligesom, at sige gennem sine gætter, gennem sine grimasser.
Men Morten, undskyld, hvis jeg lige afbryder det, det er fordi, altså det eksempel, det var jo så kropssprog, som du siger, men en stor del af pointen fra bogen, det er jo så også, at når vi faktisk kan tale det samme sprog, så er det også gæt og grimasser. Og noget, jeg kom til at tænke på, det var, hvis det var, at du skulle fortælle den teori der, altså at det også sker i situationer, hvor man faktisk kan tale samme sprog. Lige nu, der taler vi dansk. Altså, vil du kunne overføre den her gæt og grimasser teori med det, vi gør lige nu? Hvad er det, jeg gør, som er gæt og grimasser-agtigt, når jeg skal tale med dig over Zoom? Kan du prøve at overføre det på den her situation?
Så det vi gør, når vi snakker sammen, ligesom vi gør lige nu, det er jo så, at vores ord, ifølge den her teori, det er så kun ledetråde til det, vi egentlig vil sige. Så når vi snakker sammen, så skal vi så bruge den viden, som vi har om hinanden. Eller nu har vi så ikke kendt hinanden så lang tid, men vi har jo kommunikeret via mail, og selvfølgelig har jeg også læst bogen osv., så vi kan bruge det til ligesom at finde ud af, hvad det er, vi egentlig prøver at sige til hinanden. Så en god samtale, det handler virkelig om at opbygge en fælles forståelse, hvor vi på alle parter ligesom prøver at give ledetråde og prøver at forstå hinanden, og vi improviserer hele tiden for ligesom bedre at kunne forklare hinanden, hvad det er, vi prøver at sige. Og det er jo så ligesom, man gør i gæt og grimasser også, men her der bruger vi selvfølgelig ord i stedet for grimasser.
Ja, altså fordi at, En meget interessant pointe i jeres bog, det er det her med at se kommunikation og sproglig kommunikation, altså hvor man faktisk taler samme sprog, altså hvor selve sproget, selve ordene, selve sætningerne, altså de lyde, der kommer ud af munden på mig lige nu, det er faktisk bare toppen af isbjerget i kommunikationssituationen, ikke? I vores samtale her, Morten, altså hvad er det, der er under vandet? Hvad er det, isbjerget under vandet er for mig lige nu? Altså, hvad er det for nogle forforståelser, jeg bruger i vores samtale lige nu, hvis der vi skal blive i isbjergs analogien her?
Jo, men der er det jo så, at når man så snakker sammen, så er det ikke bare at ordenes betydning som sådan, men det er alle de ting, som vi har til fælles. Så for eksempel, alle tre er danskere, Vi er vokset op i Danmark, vi kender noget om dansk kultur, og hvordan vi bruger ordene, og hvordan vi snakker sammen. Og så er der her selvfølgelig også en podcast-situation, så er der selvfølgelig også nogle ting, der kommer med det, som vi også bruger. Så der er en masse baggrundsviden, som ligesom kommer ind i det, når vi kommunikerer sammen. Og nu skal vi selvfølgelig snakke sammen om bogen, så det der så er vigtigt for mig, det er så, at jeg prøver at forklare og komme op med nye idéer, hvordan jeg bedre kan forklare, hvordan det nu er, vi tænker, at sproget virker, og som vi beskriver i bogen. Mm. Så det handler om både om sådan mere sådan kulturelle normer, men også med, om hvordan man snakker sammen, og det handler også om, hvad jeg tror, at du ved, og hvad du tror, hvad jeg ved, og hvad vi så ligesom givet, at vi har, at vi vokser op i Danmark, så kan vi så, der er nogle ting, vi kan tage forgivet, men så er der så andre ting, som vi ikke kan tage forgivet. Og det samme gælder jo selvfølgelig også for lytterne, som vi også skal tænke på, når vi snakker sammen. Vi skal tænke på, hvad lytterne ved. Nu har de jo ikke læst bogen endnu, men så det skal vi jo så også ligesom huske, når vi snakker sammen. Og det er jo så det, som vi gør hele tiden, og det gør så også, at vi ligesom ikke kan lægge fast på forhånd, hvad det er, vi skal sige, men vi skal være fleksible og improvisere sådan lige nu og her, når vi snakker sammen.
Ja, fordi det er jo også en helt central point i bogen. Det er ligesom det der med, at det er kreativt, det er interaktivt, det er socialt, altså i sin natur, det her med samtaler. Asbjørn, når man læser jeres bog, så giver det sindssygt god mening. Altså, det er meget logisk, eller meget sådan, nå ja, det giver der mening, men altså, jeg ved ikke, om du har det på samme måde, Asbjørn, men alligevel, når man så alligevel dykker ned i det, så er det alligevel også sådan lidt overraskende, eller sådan lidt, gud ja, det har jeg sgu ikke lige tænkt på.
Jo, men jeg har det på præcis samme måde, og det er sjovt, du lige nævner den der podcast-situation, fordi jeg synes egentlig, det er en ret god sådan analogi for, at vi sidder tit i en situation, hvor vi fortæller noget viden til vores lyttere, og så sidder vi egentlig og tænker sådan lidt, jamen har de forstået det? Har de fanget det, vi mener med det, vi siger? Og det er jo så det, du siger, Morten, jamen det er faktisk det, vi hele tiden gør, når vi taler med hinanden, det er, at jeg prøver at kaste nogle ledetråde ud til jer, og så prøver jeg at gætte lidt, hvad ved I? Og så skal I gætte, hvad det er, jeg prøver på at sige til jer.
Og det er, så, det, er, det er jo så der, hvor det er, at jeres bogtitel jo så er meget rammende, at det er et game, det er et spil, det er en leg, hvor et element af det, kunne man så kalde gætter grimasser.
Ja, det er så et element af det, ja, det er helt klart.
Ja, ja.
Og så er det selvfølgelig også sådan, at jo mere man har spillet sammen, eller det mere man har snakket sammen, jo bedre man kender hinanden, jo nemmere er det så at, ligesom, at have en god samtale og ligesom forstå hinanden bedre. Så det er jo så noget, man kan opbygge med hensyn til tiden. Og det er jo selvfølgelig også noget, måske man kunne forestille sig som podcaster, at måske forhåbentligvis er jeres podcast blevet bedre og bedre med tiden, når I har sådan ligesom bedre været i stand til at finde ud af, hvordan man bedst kan sige de forskellige ting, som I snakker om.
Det håber jeg. Nogle gange så lytter jeg lige på de første episoder, Asbjørn, og der kan jeg sige, vi er blevet bedre.
Ja, det er godt, ja.
Det er godt. Ja, jeg sad lige og tænkte på, at en ting er jo så, at vi har lært at spille med hinanden, i hvert fald voksne mennesker kan i hvert fald godt spille med hinanden til en vis grad, når man kan det samme sprog. Men jeg tænkte lidt på, om den her teori også kommer til udtryk hos altså helt små børn, når de lærer, hvordan man taler. Kan man så simpelthen se spor på, at det her gætteri, den her mekanisme, den her teori, den allerede er indlejret i deres sådan tidlige sprog?
Jo, Det tror jeg godt, man kan. Så først og fremmest selvfølgelig, når det at lære at tale et sprog som dansk, det er jo, handler ikke bare om at lære en masse ord og sætte dem sammen i sætninger. Selvom det er det, som meget af sprogforskning faktisk handler om. Men det, som vi siger i bogen, det er, at det handler også ligesom at lære at aflæse hinanden og forstå hinandens ledetråde, så de kan være med i den her gæt og grimasse sprogspillet. Og det tager en del år, fordi de skal ikke kun lære om ordene og sætningerne, de skal også lære at finde ud af, hvordan vores kultur virker, og hvilke normer, som der er vigtige i det miljø, som de så lever i. Og det betyder så, at det er vigtigt, at de fanger det, fordi ellers så kan de ikke rigtig finde ud af, hvad de der ledetråde betyder, eller de tror måske, at de har den forkerte mening. Og en af de ting, der gør det svært oven i det, det er jo så også, at de bliver nødt til at gætte, hvad de der ledetråde betyder meget, meget hurtigt, fordi vi snakker faktisk utroligt hurtigt. Så når man kigger på tværs af sprog, så udtaler vi noget med omkring 100 ord i minuttet, og det er faktisk ret meget, så det er utroligt stort sådan pres på børnene for at finde ud af, hvad det er, vi siger. Og samtidig så er det også vigtigt, at man, når man snakker sammen i en samtale, at man svarer lige med det samme. Og det betyder faktisk, at hvis man ikke, at det betyder, at man skal finde ud af, hvad det er, den anden siger, og have formuleret sit svar inden for nogle ganske få sekunder, faktisk mens de snakker allerede. Og det kræver meget øvelse, og det er så en af de ting, som tager tid, og det er så det, børnene gør, når de skal lære at bruge sprog. Så det er ikke bare ordene og sætningerne, men det er ligesom også den konteksten, som de lever indenfor, som der er vigtigt, den sociale del, den kulturelle del, som også skal med på for at være en god sprogbruger.
Og nu hvor vi taler om børn, så bliver jeg altså nødt til lige at kaste noget på banen her, fordi Morten, du er også med i et projekt, der hedder The Puzzle of Danish, som på en eller anden måde handler om, at danske børn er endnu mere udfordrede på det, vi snakker om nu her, fordi dansk er totalt umuligt at forstå. Vi røvler, hvad jeg vil sige, vi mumler, vi gør konsonanter til vokaler, masser af vokaler, vi cutter endelserne af. De der stakkels børn, de har virkelig en stor opgave med at lære dansk, og jeg hørte dig i en anden sammenhæng sige, Morten, altså, at hvis det er for eksempel engelsksprogede personer, at de leger gæt og grimasser, så leger danskere gæt og grimasser i mørke, fordi at det er totalt umuligt sprog at arbejde med, så uden at vi skal folde hele dit andet projekt ud, når vi snakker om det her med gæt og grimasser, det her spil i forhold til børn, hvad skal vi sige, evne til at lære sprog. Hvad er det så, de danske børn har ekstra meget bøvl med?
Altså det som I har set inden for Puzzle of Danish, og som også andre kollegaer, som har kigget på med hensyn til danske børns sprogindlæring, det er jo så, at danske børn er bagud, når det kommer til at lære ord, så deres ordforråd er mindre end for eksempel svenske og norske børn, at de har også problemer med datidsendelserne. Og det er også, som du sagde, sikkert fordi, at det har noget at gøre med den tjuske måde, som vi normalt snakker med dansk på. Og det gør så, at danske børn ligesom bliver forsinket i deres sprogindlæg. Men selvfølgelig så lærer vi jo sproget alligevel, men det tager bare lidt længere tid. Og så en af de ting, som danske børn måske skal være bedre til, det er faktisk at lægge mere vægt på konteksten, på det, som vi kender om hinanden. Så de skal faktisk være bedre til at spille gæt og grimasser måske, på grund af den tjuskede måde, som vi snakker på. Men det er også noget, der gør dansk et utroligt spændende sprog, så en af de ting, som vi arbejder med, eller som vi håber på med det der Puzzle of Danish-projekt, det er så at gøre dansk til et sprog, som alle, der arbejder med sprogvidenskab, de egentlig skal kende til, fordi det er sådan lidt underligt på den måde. Så selv et sprog som dansk, som ikke virker som om det er særlig eksotisk, men rent sprogvidenskabeligt, så er det faktisk lidt eksotisk, fordi danske børn har de der problemer der med at lære sprog. Og det viser sig faktisk også, at vi som voksne også bruger sproget på en lidt anderledes måde end for eksempel nordmænd. Så vi har lavet en masse parallelle eksperimenter, både her i Danmark og så op i Norge. Og der har vi så været i stand til at vise, at nordmænd og danskere, de bruger ikke sproget helt på den samme måde. Og det kan man så se på både på den måde, som vi bruger mere kontekst på, når vi skal prøve at forstå sætninger, men også faktisk, når vi er i dialog med hinanden i samtaler, der har vi da også forskellige måder, som vi ligesom bruger konteksten på at prøve at hjælpe hinanden, som er anderledes for danskere end for nordmænd.
Yes. Jeres bog argumenterer rigtig meget for, at det er super kontekstafhængigt, det her med at tale sammen. Og det var, der gik lidt en pros op for mig, da jeg læste det, fordi jeg synes, det giver virkelig god mening, men vi skal lige tilbage til James Cook og housefolket her, fordi at spørgsmålet er jo så også, hvad så når det kommer til at udvikle sprog? Altså er det, når i tidernes morgen, hvor dansk blev udviklet for eksempel, eller engelsk, eller blev sprog så også udviklet ved den her leg, lad os sige på den måde, hvor hvis man tager James Cook og housefolket, så startede deres sprog ved pinde, der blev smidt på jorden. Hvis de nu gennem mange generationer blev ligesom boende på øen, ville de så over tid kunne have udviklet et sprog sammen via den her language game metode?
Det tror vi så, at hvis de havde haft meget mere tid sammen, så ville de nok relativt hurtigt skabe et nyt slags sprog, og de ville nok bruge lyde, de ville også sætte sammen med deres fakta for at bedre kommunikere med hinanden. Og det er faktisk sket mange gange i løbet af menneskehedens historie, at sådan nogle sprog har udviklet sig på den måde, hvor der er folk, som er en eller anden årsag blevet bragt sammen, uden at de har et sprog til fælles. Og så tager det faktisk ikke så lang tid, før et simpelt sprog først bliver skabt, for at gøre det nemmere ligesom at arbejde sammen, så de kan sige, nu skal du tage den der ting og tage den derover eller sådan noget. Så det er sådan relativt simpelt, det man kan sige på den der slags sprog. Det hedder et kontaktsprog. Og det har man for eksempel også set med det, der hedder det nicaraguanske tegnsprog, som udviklede sig der i Nicaragua i løbet af de sidste 30-40 år. Og det, der skete, det var, at døvebørn fra mange forskellige steder i Nicaragua, de blev så ligesom bragt sammen i en skole, eller jeg tror, det måske var et par skoler. Og da de blev bragt sammen, havde de ikke noget fælles sprog, men hver især havde de så udviklet sig nogle simple sprog, nogle simple tegn, de kunne bruge til at kommunikere med deres familier. Og det, der så skete, det var, at de brugte så de der tegn fra deres familier til ligesom at prøve at snakke sammen. Og det, der så skete, at de hurtigt ville, og i begyndelsen var der jo mange forskellige tegn for den samme mening, fordi hvert barn havde så forskellige tegn med deres forældre i mange tilfælde. Men det, der så skete, det var, at med tiden, så blev de der tegn, de blev simplificeret, og så endte de op med at bruge de samme tegn for de samme ting, sådan efter nogle år. Så vi synes, at det kan man så se ligesom som en model på, hvordan sproget også kunne udvikle sig sådan mere generelt set i vores meget, meget langt tilbage i historien.
Nu har vi jo talt rimelig sådan overordnet i hvert fald om jeres teori om, at jamen, sproget er en leg, ligesom gætter grimasser. Men jeg tror, at mange af os, jeg i hvert fald, og måske også vores lyttere, som ikke er sprogforskere, er lidt nysgerrige på, jamen, er det her sådan en ny videre udvikling af en række opdagelser, eller er det sådan et decideret, det vi kalder et paradigmeskift, altså som simpelthen ændrer hele sprogforskningen? Altså hvis du selv skal sætte ord på det, hvor stor en opdagelse er den her teori så?
Selvfølgelig som med en hver teori, så bygger vores teori på en del ting, som andre folk har sagt før. Men i de fleste tilfælde, så de idéer, som vi bygger på, de er så spredt over mange forskellige litteraturer. Så det er i linguistik, eller antropologi, eller psykologi, kognitionsforskning, datalogi osv. osv. Hvad vi har gjort i vores bog, det er så at bringe alle de der forskelligartige idéer sammen inden for en overordnet teoretisk ramme. Og sådan, hvad man så på engelsk vil sige big picture teori, som vi nok synes, at man måske nok kan karakterisere som en slags paradigmeskifte, den måde, som vi bringer alt, alle de der ting sammen. Så på den måde synes jeg, at vores bog er ligesom en frisk og nytænkende stor idésammensætning, som måske nok kan kaldes lidt af et paradigmeskifte. I hvert fald, det kan bane vejen for et paradigmeskifte.
Mm. Ja, fordi altså, vi snakker tit om evidensbegrebet i Brainstorm her. Så altså, og når paradigmeskifter, så er det jo ofte sådan lidt friske og nye, som du siger, Morten. Men altså kræver den her gætter grimasser, den her leg teori en masse mere forskning for ligesom at blive underbygget, for at den her evidens, den her strømpil, kan blive kraftigere, så den måske så kan blive dominerende, og så senere få nogle forskere til at tænke i helt nye baner, eller hvor er vi henne på evidensbarometeret fra vi arbejder med ideen til, at det her, det er ret solidt.
Jeg synes, at der er en hel del evidens, som vores teori bygger på. Det er helt klart, og det har vi også diskuteret i en del detaljer i bogen. Så for eksempel, vi har næsten 60 sider af noter, som folk kan sådan kigge på, hvis jeg har lyst til at kigge på nogle af de der kilder, som vores teori den bygger på. Men så på den måde så synes vi, at vores teori den passer meget af det, som vi allerede ved om sproget på nuværende tidspunkt, men den peger ligesom også fremad for, hvad vi måske kan kigge på i fremtiden. Men på den anden side er det også klart, at det er nok ikke alle sprogforskere, som vil være lige enige med det, som vi siger. Men fordi vores teori i mange henseender giver et nyt og integreret bud på, hvordan sproget virker og sådan noget, som bryder med mange af de tidlige idéer om, hvordan sproget virker, hvordan børn de lærer sprog, hvordan vi udviklede sproget sådan rent evolutionsmæssigt. Men dog er det så på nuværende tidspunkt, at dem, som jeg har snakket med om de her idéer, de synes, de er meget interessante, og så forhåbentligvis så er det jo noget, som andre sprogforskere vil byde velkommen i fremtiden. Og det er helt klart, der er stadigvæk meget, som vi skal kigge på, men i bogen synes vi, giver sådan en overordnet teoretisk ramme for at udføre videre forskning inden for sprog, forskellige dele af sprog.
Altså, Hvis det er, at det er et paradigmeskifte, så skal du skifte væk fra et eksisterende paradigme, og et eksisterende paradigme, som jeg forstår det, det er så en teori, der hedder Universal Grammar, som en fyr, der hedder Noam Chomsky, sådan bliver sådan krediteret for, eller krediteret for, prøver jeg at sige. Og kort fortalt, så går teorien ud på, at vores sprog og vores evne til at lære sprog på en eller anden måde er forankret i sådan en lidt særlig biologi, vi mennesker er født med, et slags sproginstinkt, eller vores hjerne har en eller anden form for sprogkapacitet, som vi fødes med, og så skal vi ligesom prøve at realisere den evne, når vi er børn. Men som vi har talt om nu her, Morten, så er jeres teori jo lidt mere kreativ, lidt mere kulturelt betinget, lidt mere sådan samspilsbetinget. Så vi jo på en eller anden måde får et skift fra biologi til noget kultur, lidt skarpt trukket op, kan man sige. Så det er egentlig bare, undskyld, du får en tusse eller sådan her, det er egentlig bare en konstatering fra min side, men altså køber du min konstatering, at hvis det er det her, det er et paradigmeskifte, du har gang i, så er det et skifte væk fra Universal Grammar-teorien?
Jo, det er det helt klart, og der har vi faktisk også udført en del studier, det er så mest igennem sådan computermodellering, hvor vi så har vist, at rent evolutionært set, så den der idé om universal grammar, den passer så ikke sammen med det, som vi ved om evolution, og hvordan evolution processer og virker på den ene side. Og på den anden side, så betyder det så ikke, at biologien ikke har noget at gøre. Altså, man kan jo ikke helt komme væk fra biologien, selv når man snakker om sprog, fordi hvis du for eksempel sammenligner os med aber, så har vi jo helt de der fantastiske sprogevner, som vi har, hvor med aber har jo ikke så mange. De kan godt kommunikere via nogle enkelte fakta og sådan noget, men de har slet ikke noget på samme niveau som vores sprog til at kommunikere. Så helt klart, der er nogle forskelle på os biologisk set. Men det, som så er det interessante spørgsmål, det er jo så, om de ændringer, der så er sket rent evolutionært, om de har så er dedikeret til sprog, eller om det er nogle andre ting, der har ændret sig. Og det er så der, hvor hvis man tror på universal grammar, så er det så der, man tror, at der er noget, der ændrer sig i vores hjerne, specifikt for sprog som sådan. Men det, at der er nogle ændringer i biologien, det betyder så ikke, at det nødvendigvis er for sprog som sådan. Og det er så der, hvor vi foreslår, at det faktisk er nogle andre evner, som har ændret sig. Og det er jo så evner for for eksempel at spille gæt og grimasser, være bedre til at aflæse hinanden, være bedre til at forstå hende, hvad det er, man gerne vil, og arbejde sammen og sådan noget sådan rent socialt. Og det tror vi så, det er det, der har ændret sig inden for menneskeheden igennem sådan rent evolutionært set. Og det er det, der gør, at vi er i stand til at kommunikere på den måde, som vi gør. Så er vi kan spille gæt og grimasser, hvorimod aber kan ikke rigtig spille gæt og grimasser. Og så det er ikke specifikt for sprog, det som der ligesom er ændret sig i vores hjerne, men det er specifikt for ligesom at bedre kunne forstå hinanden, bedre at kunne bruge konteksten til at kommunikere og arbejde sammen. Det er så det, der er det vigtige. Ikke sådan en universal grammar eller et language instinct, som Steven Pinker for eksempel har foreslået.
Nej, okay. Jeg kom lige i tanke om, nu vi er ved evolution, altså I skriver faktisk også i bogen, at det her med, at at sproget kan have drevet udviklingen af vores store hjerner, og der er nok nogle af vores lyttere, der vil sidde derude og tænke, jamen jeg har da hørt, at det var fordi vi begyndte at spise forarbejdet mad, altså lærte at tænde et bål og så spise nogle andre ting og sådan noget. Men en del af det, I foreslår i bogen, det er også, at jamen, måske har de tidlige menneske forfædre begyndt at lege den her leg, og den har så krævet en masse kapaciteter i deres hjerner, og så drevet et evolutionspres for at vi skulle blive bedre til det her sprog, og så har vi fået nogle større hjerner. Er det rigtigt forstået?
Jo, det er det. Altså, det er jo helt klart, at der gennem tiden har der været mange forskellige forklaringer på, som blev foreslået på, hvorfor det er, at vi som mennesker har relativt store hjerner i forhold til vores kropsstørrelse. Og vores forklaring, som du siger, den er så, at evnen til at forstå flere og flere forskellige ledetråde i sådan en kommunikationsmæssigt gæt og grimasse, så det er så det, der ligesom har startet det. Og så lige så snart du er lidt bedre til, bare en smule bedre til at forstå de der ledetråde, det kan så mulighed for at have et mere kompleks socialt samliv. Og når du så har mere kompleks socialt samliv, så det kan så putte et yderligere pres på at få en hjerne, der er endnu bedre til at ligesom aflæse de der ledetråde. Og det gør så mulighed for endnu mere kompleks gæt og grimasser, som så igen kan lede til endnu mere kompleks socialt samvær. Og så får man så sådan en slags snibboldseffekt, der gør os bedre og bedre til gæt og grimasser, og det også giver os store og større hjerner. Men selvfølgelig kan vi ikke helt sige, om det er den rigtige forklaring. Vi foreslår det som en forklaring, men vi kan ikke bevise det som sådan, medmindre vi kan få fat på en tidsmaskine, men det bliver nok lidt halvsvært. men det, der er helt klart, det er jo så, at de andre nulevende abearter ikke er gået den samme vej som os. Og det kan derfor hjælpe at forklare, hvorfor det er, at vi har det her komplicerede sprogbrug, hvorimod aberne, de andre nulevende aber, det har de så ikke. Og det er så, fordi de ikke kan spille gæt og grimasser.
Perfekt. Lige her til allersidst, Morten. Hvis det er, at du skulle give et lille tip til vores lytter om, hvad det er, de kan prøve at lægge mærke til næste gang, I snakker med nogen, for ligesom at sådan, få et godt eksempel på, hvordan den her teori udfolder sig i forhold til det kreative, gæt og grimasser, kontekstafhængighed. Er der en eller anden sådan lille sådan, ting, man lige kan have i baghovedet næste gang, man lige ringer til sin mor og spørger, hvordan går det?
Ja, en af de ting, som vi måske alt for ofte gør, når vi prøver at snakke med hinanden, det er, at vi tænker meget på, hvad det er, vi vil sige, i stedet for at tænke på, hvordan den anden person, som vi snakker med, hvordan de kan forstå det er, vi siger. Så vi tænker ofte mere på, hvad det er, vi vil sige, end hvad den anden person måske bedre kan forstå. Og hvis vi prøver at tænke lidt mere på den anden person, så ligesom at gå og tænke lidt mere ligesom gætter grimasser, så kan det være, at vi faktisk kan være lidt bedre til at kommunikere med hinanden.
Hmm. Det synes jeg er et super godt tip. Det er hermed givet videre. Ja, der er ikke så meget mere tilbage at sige. Morten H. Christiansen, tillykke med bogen, og tusind tak, fordi du var med i dag.
Tusind tak for, at I ville snakke med mig. Det har været virkelig sjovt.
Så er snakken med Morten slut. Vi sidder her over en Zoom-forbindelse og taler med hinanden, Jais.
Yes.
Og under hele det her interview her, under den her snak med Morten, jeg synes jeg altså, jeg havde lidt sådan en aha-oplevelse, og det havde jeg også, da jeg læste bogen. Altså det her med, at vi hele tiden prøver at samarbejde og tænke over, hvad ved modtageren, når jeg skal sige noget til dig, hvad dit udgangspunkt er. Men faktisk også, at du kan sådan påvirke, hvad jeg tænker, jeg skal sige, ved den måde, du lige kigger på mig på, eller sådan, altså sådan, at så det hele er sådan et spil.
Hvis jeg skuler ondt.
Ja, præcis. Ja. Jeg synes faktisk, det sidder sådan lidt i mig, at når jeg så snakker med andre nu, altså man er bevidst om det der, som førhen var helt, helt naturligt, ikke? Altså ja, det, der er kommet sådan et metalag på alle samtaler.
En bevidsthedsudvidende teori, Morten ja, har lavet.
Jeg ved ikke, om du havde det på samme måde.
Jo, jeg tror måske, jeg har lidt glemt det igen, når jeg begynder at tale med folk. Men altså, jeg synes, at Mortens bog var spændende, interviewet var spændende, og teorien giver enormt god mening, fordi den netop jo på en eller anden måde rummer, som du siger, den oplevelse, vi har, når vi taler sammen. Det er noget, jeg kan skrive under på, at det føles som om, at det er det, der sker, når vi taler sammen. Men jeg synes også, det var spændende, at ligesom kom lidt med ind bag kulissen på forskningen, forstået på den måde, at Morten jo fortæller, at den her teori er sådan en ny teoretisk ramme, og når man så har lavet en ramme inden for et forskningsfelt, så kan man så begynde at lave en hulens masse studier, som så prøver at afsøge den her ramme. Er den rigtig? Er den lidt rigtig? Eller er den forkert? Det var en meget god reminder om, hvordan forskningen eller videnskab bliver skabt, at man ligesom hele tiden bygger videre, og så var der et paradigme, som vi talte om med det der, hvad var det, det hedder? Grammar? Du har fuldstændig glemt, hvad det hedder.
Universal Grammar.
Universal Grammar, tak. Og så er det blevet undersøgt i nogle år, så har det været rammen, og så, det tror vi måske ikke helt er fyldestgørende. Kunne det være den her ramme, som er mere fyldestgørende for der, hvor vi står nu med forskningen, og for mig som videnskabsjournalist, så synes jeg, det var et rigtig godt eksempel, pædagogisk eksempel lige frem på, hvordan forskere arbejder. De er altid på vej videre, ikke? De er meget fortagsomme, de bliver aldrig det samme sted.
Nej, men det er jo dejligt, fordi så er der flere episoder af Brainstorm, som kan laves.
Det er skidesmart.
Ja,
det er smart tænkt også.
Ja, det er helt genialt. Vi skal også lige høre, hvad en anden forsker synes omkring det her. Jeg har nemlig talt med Line Burhold Christensen, og hun forsker blandt andet i, hvor mange fejl der kan være i en tekst, før vi så ikke længere kan forstå meningen. Og hun fortæller, at teorien om det her gættergrimasser eller charades, det her spil, vi har, når vi taler med hinanden, det falder meget godt i tråd med hendes egen forståelse af, hvordan vi kommunikerer med hinanden. Og det skal altså lige siges, at hun har ikke nået at læse bogen endnu. Hun har simpelthen haft de utilgivelige betingelser, at hun har læst en omtale af bogen, og så har hun fået den overordnede teori gengivet af mig.
Det er ikke til at tilgive det der, det er fuldstændig.
Nej, Nej. Men jeg synes nu, hun svarer ret godt på det, og hendes svar kommer her.
Den her sådan idé om, at vi sådan prøver lidt at gætte, hvad hinanden siger, at vi nogle gange skal gætte for at forstå, hvad afsenderen siger, det er ikke sådan det er for mig ikke særlig kontroversielt. Altså det synes jeg giver meget god mening. Og som jeg forstår det ikke, så handler det om, at altså sprog, at det ikke noget, vi sådan vi er ikke sådan født med grammatik, eller vi er ikke født med al den viden, vi har om sprog, at det er noget, vi sådan udvikler undervejs, ikke? Så det er noget, der sådan er jeg kan sige, socialt og kulturelt betinget i, at vi er sociale væsener, og vi lærer hinanden, hvordan vi skal bruge sprog, og vi er en del af forskellige sådan, kulturelle konstellationer, ikke? Hvor vi også bruger sproget på forskellige måder, og det tilpasser vi os sådan, undervejs. Og lærer sådan set meget om sprog undervejs, ikke kun når vi er små børn. Når vi er babyer, skal vi selvfølgelig lære, hvordan vi bruger sproget, men også vi bliver aldrig færdige med at lære om, hvordan vi bruger sproget. Så det er noget, der, selvom man er 60 år, så udvikler man stadig ikke sit sprog. Og det er sådan en, ja, det vi kalder en sådan brugsbetinget forståelse af sprog, ikke? At igennem vi bruger sproget, så udvikler vi det.
Yes, og ja. Line, hun er lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskaber på Københavns Universitet.
Ja. Og det var lidt sjovt, det du sagde, synes jeg, med at forskerne er altid på vej videre. Det lyder også lidt på Line, som om, at det er sproget også. Det udvikler sig hele tiden.
Ja.
Men det lyder også lidt, synes jeg, som om, at hun er også af den opfattelse, at det her Universal Grammar, det har vi lagt til en side. Det her med, at vi er født med vores fulde sprogforståelse. Ja,
helt sikkert.
Hvad tænker du om det, hun siger?
Jamen, det er jo altid cool at høre en anden forsker, som også forsker i sprog, at ligesom reagere på Mortens sådan, ja, teori og ståsted, og så kan man jo så, som lytter, jo så blive klogere på, ja, okay, men det, der er også nogle andre, der sådan, er spiller på samme banehalvdel, og, ja. Og det er jo altid godt at lige at få tingene foldet ud, fra flere forskere, og jeg synes, hun giver et godt svar. Ja. Så kan jeg ikke sige mere.
Nej, der er måske faktisk heller ikke så meget tilbage at sige.
Nej, vi har snakket nok for i dag.
Vi har siddet og leget nok. Så det var faktisk alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne episode på Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbeck Fonden.
Yes, tjek vores Instagram-profil ud. Send DM'er til os. Den hedder jo brainstorm.podcast. Og så kan vi sige, at i de kommende uger, der holder vi lige lidt ferie.
Ja.
Lidt pause. Så du må lige høre nogle af de gamle episoder de kommende uger, og så vender vi stærkt tilbage. Jeg vil nødig være alt for konkret, men om ikke så længe.
Så har vi ikke sagt for meget.
Nej, jeg hedder Jens Bartel Bok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen. Tak.
Fordi
du
lyttede.
Middle.